Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti danas za ponedjeljak, 16. januar ili siječanj. Počele konsultacije o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Danas su se sastali predsjedavajući vijeća Vjekoslav Bevanda i predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija. Novo vijeće čeka duži spisak problema koje treba rješavati. Prije svega izuzetno loša ekonomska situacija koju prate protesti i nezadovoljstvo radnika. Danas su to osim radnika Agrokopa iz Trebinja uradili i radnici Dite Tuzla.
Ovo su nas ostali da poumremo, ništa drugo. Jednostavno su nas ostali na milost, nemilost. Ja ne znam šta dalje ovo, da li je to do uvezano sve, politika u to, da li je, ja nemam pojma.
Štrajk upozorenja zbog umanjenih plata danas započeli zaposlenici u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
Pregovarački tim sindikata nije mogao prihvatiti to što je vlada nudila, jer smo smatrali da možemo i ići umanjenje plaća ako će biti umanjeni drugi troškovi koji znatno više opterećuju.
Ima i drugih problema. Tako su predstavnici Kantona 10 najavili dolazak iz Livna u Sarajevo kako bi u uredu visokog predstavnika tražili pomoć za konačno formiranje vlasti. Iz svijeta, potopljeni italijanski putnički brod Costa Concordia počeo da klizi sa stijene na koju se nasukao, što je prekinulo potragu za eventualno preživjelim. U ovoj nesreći do sada je 6 mrtvih i 15 nestalih. Eksplozija automobila bombe u dva iračka grada odnijela najmanje 12 života. Crno-bijeli nijemi film Umjetnik osvojio 3 zlatna globusa na sinoćnoj ceremoniji u Los Angelesu. Sutra poslijepodne u Bosni i Hercegovini nove snježne padavine. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu konsultacije o novom sastavu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sastanku prisustvuju Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Predstavnici kluba Hrvata u skupštini Livenskog kantona 10 najavili su za danas dolazak u Sarajevo u ured visokog predstavnika međunarodne zajednice. Apsurdno je da godinu i pol nakon izbora u kantonu nije formirana izvršna vlast i neko bi se morao umiješati u taj proces, kaže zastupnik Hrvatske stranke prava Josip Perić, tražeći da institucije pravne države sankcionišu one koji su odgovorni za neformiranje izvršne vlasti. Službenici i namještenici u Federaciji Bosne i Hercegovine počeli su danas štrajk upozorenja zbog odluke federalne vlade da im se kroz budžet smanje plaće za 4,5%. Danas je počela dvočasovna obustava rada, a štrajk upozorenja trajaće 7 dana. Za sutra u 12 sati u Sarajevu najavljen je sastanak predstavnika federalne vlade s predstavnicima štrajkača. Nekoliko desetina radnika fabrike deterđenata Dita zbog loše privatizacije preduzeća protestovalo je jutros ispred zgrade kantonalne vlade u Tuzli. Nakon sastanka s predstavnicima štrajkača, predstavnici vlade Tuzlanskog kantona obećali su da će se aktivnije uključiti u rješavanje nagomilanih problema Dite. Jedan od prvih koraka je revizija privatizacije preduzeća. Radnici Agrokopa u Trebinju protestirali su jutro zbog neisplaćenih 5 plaća od 5 do 18 toplih obroka i regresa. Na ulici su izvezli traktore, a nakon okupljanja pred zgradom uprave tog preduzeća blokirali su i prilaz ispred zgrade općine Trebinje. Glavni pretres na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu upravo se nastavlja sa saslušavanjem svjedoka Rodžera Patelskog, koji u periodu na koji se odnosi optužnica bio vojnik holandskog bataljona UNPROFOR-a u Srebrenici. Predsjednica Županijskog suda u Dubrovniku Josita Begović potvrdila informaciju o prekidu postupka protiv pilota bivše JNA koji su bili osumnjičeni za ratni zločin protiv čovječnosti i bombardiranje dubrovačkog područja. Predsjednica Begović tvrdi da je zbog nedostatka dokaza Županijski sud odustao od kaznenog progona protiv 27 pilota iz Srbije, Makedonije, Slovenije i Crne Gore. 12 lica je poginulo, a 17 ranjeno od eksplozija automobila bombi u dva grada u Iraku. Prva eksplozija dogodila se jutros u Bortoli, oko 30 km istočno od Mosula. Od te eksplozije poginulo je 8, a ranjena su 4 lica. Oko podneva eksplodirao je automobil bomba u industrijskom kvartu u južnom dijelu grada Hila, 95 km južno od Bagdada. 4 lica su poginula, a 13 ih je ranjeno. 14 osoba je poginulo, a 12 povrijeđeno. ubeđeno kada su lavine zatrpale njihove kuće u sjevernom Afganistanu, u planinskoj pokrajini Badahstan, saopćio je danas vladin portparol. Predsjednik kompanije Costa Cruz, Pierre Luigi Foschi, okrivio je kapetana broda za krstarenje Costa Concordia, Francesca Schettina, za udes u kome 6 putnika i članova posade poginulo, 60 povrijeđeno, a 15 se vode kao nestali. Prema riječima Foschija, prvi nalazi ukazuju da je kapetan usmjerio brod preblizu kopna, kao i da nije poštovao procedure kompanije za vanredne situacije. Kapetan se nalazi u pritvoru i odbacuje odgovornost. Na Europskom prvenstvu za rukometaše, koje se održava u Srbiji, večeras se igraju 4 utakmice. Hrvatska Island, Francuska Španija, Slovenija Norveška i Mađarska Rusija.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Danas su počele konsultacije o sastavu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući ministarskog vijeća Vjekoslav Bevanda na prvom sastanku je razgovarao sa predsjednikom Socijaldemokratske partije Zlatkom Lagumđijom, informiše Milad Obradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vodstvo Socijaldemokratske partije saglasni su oko prioritetnih pitanja koja se moraju hitno riješiti, od popisa stanovništva, državne pomoći, pa do onog najvažnijeg, usvajanja budžeta za ovu i narednu godinu. Tek lider SDP-a Zlatko Lagumđija zvanično je danas Vjekoslavu Bevandi predstavio kandidate Socijaldemokratske partije za ministarske pozicije u vijeću ministara.
Mjesto ministra vanjskih poslova i zamjenika predsjednika vijeća ministara pripada SDP-u, odnosno predsjedniku SDP-a. Ministar za promet i komunikacije je Damir Hadžić, potpredsjednik SDP-a, a 3 zamjeničke pozicije zamjenika ministara iz SDP-a, i to su Ermina Salkićević-Dizarević, i ona bi trebala bude zamjenica ministra spoljne trgovine i ekonomske odnosa. Deniza Sarajlić-Maglić je kandidat za zamjenicu ministra civilnih poslova i Mladen Čavar je zamjenik ministra sigurnosti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda zadovoljan je izborom mladih ljudi u SDP-u za rad u ministarskom vijeću, a na pitanje kako će sarađivati sa Socijaldemokratskom partijom nakon 14 mjeseci nesuglasica odgovara.
Rekao sam da me veseli i ono što je 6 predsjednika stranaka dogovorilo je osnov za suradnju. Ja u ovaj posao ulazim dobre vjere i bez ikakvih predrasuda. Vrijeme će pokazati, znači ja mislim da što manje vremena trebamo trošiti na razmirice i nadigravanja, nego jednostavno prioniti poslu i onom što stoji pred nas, jer ako mi nešto ne pokrenemo, niko nam neće pomoći.
Vjekoslav Bevanda u nastavku konsultacija oko izbora kandidata za ministarske pozicije u vijeću ministara Bosne i Hercegovine za sutra je najavio razgovore sa liderima Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bez obzira ko će biti u sastavu novog vijeća ministara, poduži je spisak problema. To je prije svega teška ekonomska situacija zbog koje su i danas proteste izrazili radnici. Tako su uposlenici Dite iz Tuzle tražili od kantonalne vlade da izvrši reviziju privatizacije koja je prema njihovom mišljenju napravljena nezakonito. Ditini radnici već godinu dana nisu primili platu, a 3 godine im nije uvezan radni staž. Naš reporter je Maja Nikolić.
Radnici tvornice deterđenata Dita već godinu dana dolaze na posao, a ne primaju plaće. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata Dite, kaže da već mjesecima traže da razgovaraju sa sadašnjim rukovodstvom Dite, ali ne uspijevaju već 5 mjeseci. U Diti je zaposlen velik broj branitelja iz proteklog rata, a gotovo svi su roditelji koji školuju svoju djecu.
Moje lično mišljenje je da je ovo pritisak na nas da napuštamo fabriku. Mi nećemo izaći se fabrike, ja sam i rekao, mi smo tu fabriku krvlju branili fabriku. Želimo i danas znati da ta fabrika radi.
Predsjednica štrajkačkog odbora radnika Emina Busulađić danas je novinarima pojasnila zašto radnici smatraju da je privatizacija Dite urađena protuzakonito.
Ta privatizacija nije bila legalna, to su velike kriminalne radnje. Ako neko nije ispunio svoje uslove, znači nije platio ono što treba, znači nije njegova firma. Nije bilo ni ulaganja, nije bilo, pa nije ispunio jedan uslov što je u sporazumu između Ortaka i Lore.
Tvornica deterđenata Dita dugi niz godina imala je neke od najprepoznatljivijih proizvoda u bivšoj Jugoslaviji, međutim proizvodnja deterđenata naglo je zaustavljena privatizacijom, a radnici dovedeni na rub egzistencije. Rifat Muminović, preko 30 godina radnik je Dite.
Ovo su nas ostali da poumiremo, ništa drugo, razumiješ, da jednostavno poumiremo. Jednostavno su nas ostalo na milost, nemilost. Trebao sam dalje, jer se liječi, ne mogu ni liječit se. Ja ne znam šta dalje ovo. Da li je to do uvezano sve, politika u to, da li je, ja nemam pojma.
Premijer Sead Čaušević danas je pokazao interes da se radnicima pomogne, te najavio da će privatizacija biti preispitana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Službenici i namještenici u Federaciji Bosne i Hercegovine, njih oko 4200 od ukupno 7000, počeli su štrajk upozorenja zbog odluke federalne vlade da se kroz budžet smanje plate za 4,5%. Dvosatna obustava rada trajeće 7 dana u prostorijama u kojim rade zaposleni u organima uprave, informiše Tina Jelin Dizdar.
Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u Federaciji donio je odluku o početku štrajka upozorenja, jer je federalna vlada kroz budžet smanjila plate za 4,5%, odnosno osnovicu sa 330 na 315 maraka. Predsjednik štrajkačkog odbora Vjekoslav Tomas podsjeća kako je ranije smanjen topli obrok sa 16 na 8 maraka, te da u vladi jednostavno nisu bili spremni na pregovore.
Pregovarački tim sindikata nije mogao prihvatiti to što je vlada nudila po sistemu uzmi ili ostavi, jer smo smatrali da možemo i ići umanjenje plaća određeno ako će biti umanjeni drugi troškovi koji znatno više opterećuju.
Ti drugi troškovi odnose se na brojne savjetnike u federalnoj vladi, enormne putne troškove, naknade za članove raznih komisija koje izlaze van zakonskih okvira. Iako se često govori o racionalizaciji u organima uprave, Tomas upozorava da je nova vlast dovela nove zaposlenike.
Dolazilo je do stihijskog prijema svim organima uprave, federalnim organima uprave i u ovom periodu prethodnom.
Ukoliko štrajk upozorenja ne poluči rezultate, u sindikatu državnih službenika i namještenika ne isključuju mogućnost generalnog štrajka i podizanje novih tužbi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U Trebinju su zgradu opštine traktori blokirali radnici Agrokopa u znak protesta zbog neisplaćenih 6 ličnih dohodaka kao i drugih primanja. Stalno zaposlenim pridružili su se i sezonski radnici koji također traže isplatu svojih zarada. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Umjesto u vinograde danas su radnici Trebinskog Agrokopa sa mehanizacijom izašli na Trebinske ulice blokirajući oko 3 časa ulicu Vuka Karadžića ispred zgrade opštine. Dušan Pejanović, radnik.
Je toliko je obećanja do sad bilo, toliko te ovo će prodat, ono će prodat, tamo isplaćuje tad, pred Novu godinu, pred Božić. Praznike smo proslavili bez jednog jedinog dinara.
Mirko Rosić, radnik.
Najgore ovo sada što je ovo prošlo podmetanje noge. Jednim riječom našim riječom je rečeno lopovi, brate, nema tu šta.
Protestu su se pridružili i sezonski radnici kojima nije isplaćen prošlogodišnji rad, Radmila Lečić.
Šta će oni uraditi, možda pred izbore nešto urade, pošto je to njima njihov interes. Možda nešto urade i za Novotex i za Agrokop.
Nakon sastanka sa načelnikom opštine, predsjednik sindikata Agrokopa Goran Fržović kaže:
tu posla ima od poreske uprave, SIPE, ona inspektora za organizovani kriminal.
Direktor Nevenko Kuvač ističe jednu od najvjerovatnijih opcija.
Zbog čega je povoljno rješenje, jer niz drugih pravnih radnji koje su u ovom trenutku problematične i koje su, da kažemo, kočnica daljem napretkovno i rješavanju investitorima da uđu u finansiranje preduzeća i baš ovaj oblik onaj društva u kojem se ne može izvršiti dokapitalizacije zbog bilansa koji su 2 godine negativni bili i ocjena revizora negativna, možda je to u stečaju najjednostavnije.
Bez obzira na konačno rješenje ove situacije, radnici najavljuju podnošenje krivičnih prijava protiv vlasnika i menadžmenta firme. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
15 sati i 14 minuta, ukratko vijesti dana. Počele konsultacije o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Sastali se Vjekoslav Bevanda i Zlatko Lagumđija. Danas protesti radnika fabrike deterdženata Tuzla, Agrokopa Trebinje i štrajk upozorenja namještenika Federacije Bosne i Hercegovine. U nesreći na italijanskom putničkom brodu Costa Concordia do sada 6 mrtvih i 15 nestalih. Eksplozija automobila bombe u 2 iračka grada odnijela najmanje 12 života. Crno-bijeli nemi film Umjetnik osvojio 3 zlatna globusa na ceremoniji u Los Angelesu. Sutra poslije podne u Bosni i Hercegovini nove snježne padavine.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije možete čuti u Sarajevu rasprava o važnosti obnove simbola multikulture.
Dijalog multikulturalni, interkulturalni ili uopšte kultura dijaloga je izuzetno bitna za pomirenje.
U Los Angelesu dodijeljena filmska priznanja Zlatni globus.
Film Umjetnik, koji inače slovi za favorita za Oscara, triumfovao je u kategorijama za najbolju komediju i muziku, a nagradu je dobio i nosilac glavne uloge Jean Dujardin.
U nastavku emisije prvo pratimo suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koje je nastavljeno svjedočenjem još jednog bivšeg pripadnika holandskog bataljona UN-a, Rodžera Patelskog. Izvještaj Gorana Jungvita.
Nakon što je u njegovom glavnom iskazu opisan napad na Srebrenicu, ulazak srpskih snaga 12. srpnja 1995. godine u bazu UN-a u Potočarima, te strah prognanih Bošnjaka koji su utrpavani u autobuse, optuženi Karadžić je pokušao dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka. Patelski je držan kao taoc na promatračkom mjestu Papa, nedaleko baze u Potočarima, kada je Stornja mogao vidjeti takozvano čišćenje bošnjačkih kuća od strane vojnika Vojske Republike Srpske, riječima sudske prevoditeljice.
Ono što sam ja vidio, bila je srpska vojska koja je jednostavno marširala napred zajedno sa svojim psima i ulazili su u kuće. Čuo sam vatru, čuo sam da se bacaju bombe, čuo sam vriskove ljudi i kada bi to završili, vojska bi zapalila te kuće. Za njih je to bio znak da su s tim završili kada bi kuće gorele i nastavili bi sa svojim maršom.
Optuženi Karadžić pokušao je pobiti iskaz bivšeg promatrača UN-a, tvrdeći da nije mogao vidjeti ubojstva, budući da su Bošnjaci napustili već svoje kuće i krenuli prema bazi u Potočarima.
I u sljedećoj kući također čekali mirno da Srbi uđu i da ih pobiju, jel tako? A onda treća, pa četvrta, pa peta, narod sedi u kući i sluša okolo pucnjavu i jauke i vi to gledate. To hoćete da kažete.
Nakon Patelskog, na klupu za svjedoke je sjeo umirovljeni potpukovnik Robert Franken, zamjenik zapovjednika nizozemskog bataljona u vrijeme pada Srebreničke enklave, čiji je iskaz vezan uz nestajanje autobusa s bošnjačkim muškarcima. Za radio Slobodna Europa, Goran Jungvirt.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa programom Kultura za razvoj, koji provodi nekoliko međunarodnih organizacija, organizovalo je u Sarajevu konferenciju o interkulturalnom obrazovanju kao dio završnice trogodišnjeg programa, zabilježila Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je iz rata izašla kao podijeljena zemlja i obnova multikulturalnosti, ali i kulture dijaloga neophodna je za normalizaciju odnosa u zemlji. Zato je važno da se ovim vrijednostima uči u školi, da postanu dio nastavnog plana i programa, a to je upravo učinjeno kroz projekat o interkulturalnom obrazovanju koje već 3 godine realizuju Ministarstvo civilnih poslova i 3 UN-ove agencije u Bosni i Hercegovini. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović kaže:
dijalog multikulturalni, interkulturalni ili uopšte kultura dijaloga je izuzetno bitna za pomirenje, za jedan napredak svake zemlje, a pogotovo Bosne i Hercegovine. Ono što me posebno raduje jeste da je ovaj projekat ušao u sve škole, a to znači od predškolskih do osnovnih, srednjih škola do fakulteta, upravo tamo gdje se projektuju programi obrazovanja.
Interkulturalno obrazovanje podrazumijeva da sva djeca imaju isti kvalitet obrazovanja i da mogu učiti o različitim kulturama i religijama, kaže Juri Afanasijev, predstavnik UN-a u Bosni i Hercegovini. Međutim, problem je u tome što u Bosni i Hercegovini postoje 3 različita obrazovna sistema, dodaje Afanasijev. Imate 3 različita tumačenja istorije i kulture i naravno 2 škole pod istim krovom. Međutim, ja smatram da to nije ključni problem u ovoj zemlji, nego upravo ovo što imate 3 različita nastavna plana i programa, obrazovna sistema, 3 tumačenja istorije i kulture, interkulturalnog razumijevanja u zemlji. To je najveći problem po meni, dodaje Afanasijev. Kroz ovaj projekat naglašena je i važnost obnove simbola multikulturalnosti u Bosni i Hercegovini, poput spomenika i vjerskih objekata. Novcem iz ovog projekta pomognuta između ostalog obnova manastira na Plehanu, džamije Ferhadija u Banja Luci i Stare pravoslavne crkve u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Izvršni odbor Svjetske banke nedavno je odobrio novu strategiju s Bosnom i Hercegovinom za naredne 4 godine. Dogovoreno je niz novih projekata koje će finansirati ova međunarodna institucija. Ovo je izjavila Anabela Abru, šefica Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, s kojom je razgovarala Mirna Sadiković. Cijeli razgovor možete čuti u našoj emisiji u 18 sati, a za ovu smo izdvojili.
Svjetska banka trenutno u Bosni i Hercegovini vodi 12 projekata vrijednih više od 300 miliona dolara. Kakvi su rezultati ovih projekata?
Mi u Svjetskoj banci možemo biti zadovoljni onim što je učinjeno u konkretnim investicionim operacijama. Recimo, nedavno je 40.000 ljudi priključeno na vodovod koji ranije nisu imali. To je vrlo značajno i može imati veliki utjecaj na zdravstveno stanje stanovništva i kvalitet njihovog života. Primarna zdravstvena zaštita se također može poboljšati. Očekujemo da će do 2014. 17% stanovništva imati bolji pristup i bolji kvalitet primarne zdravstvene zaštite. I sigurna sam da će to imati utjecaja na dobrobit majki i djece i cjelokupnog stanovništva. Međutim, ne vidimo baš toliko napretka na reformskom programu u zemlji. Investicije koje sam upravo pomenula su vrlo značajne po mnogim aspektima, posebno za kvalitet života stanovništva, međutim same po sebi nisu dovoljne za razvoj zemlje i njene ekonomije. Zato su potrebne jake institucije, zato su potrebne strukturalne reforme.
U Pucnjavi u Banja Luci sinoć je teško ranjen 28-godišnji Borislav Kovačević. U MUP-u Republike Srpske kažu da je i pored ovog incidenta teško reći kako je sigurnosna situacija pogoršana. Slušamo Erdoana Katanu.
Kako saznajemo, u ovoj Pucnjavi teško je ranjen Borislav Kovačević, rođen 1984. godine. On je smješten u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka i nalazi se u dubokoj komi, a sve dalje prognoze su neizvjesne. Iako je policijska istraga oko ovog događaja u toku, nezvanično saznajemo da je Dalibor Račić iz Nehata hicem iz pištolja u glavu pogodio Borislava Kovačevića. Osim 28-godišnjeg Gracića, koji je osumnjičen za ubistvo, uhapšen i 51-godišnji Vidoje Tomašević iz Kneževa. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da je još rano govoriti kakva je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj.
No, dobro, ne može se na osnovu par dana govoriti o poboljšanju ili pogoršanju situacije. Ovo u Banja Luci je, koliko sam iz ovih izvještaja vidio, to je nesretan slučaj, bolje rečeno, ubistvo iz nehata u pokušaju ili će biti izazivanje opšte opasnosti sa teškim povredama lica.
Kada se nešto desi što komplikuje bezbjednosnu situaciju, policija radi sve da se nedostaci otklone, kaže Vasić iz Banja Luki za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Služba za inspekcijske poslove grada Mostara ovih dana uklanja nelegalno postavljene objekte, uglavnom kioske na gradskim ulicama. Ostaće samo oni koji zadovoljavaju plan razmještanja kioska u gradu, a ovim planom trebalo bi stati u kraj dugogodišnjoj bespravnoj gradnji, javlja se Adla Dizdar.
Proces rušenja počeo je još 2008. godine, kada je izračunato da u gradu ima nekih 1300 nelegalno postavljenih ili izgrađenih objekata. Kako su se aktivnosti odvijele sporo, gradska se inspekcijska služba s nelegalnim objektima bori i danas. Ovoga puta imaju neke rokove kojih se trebaju pridržavati. Naime, odjel za urbanizam odlučio je u ovoj godini završiti s uklanjanjem nelegalnih objekata, otkriva Hilmo Đidelija, šef inspekcijske službe.
Da bi mi donosili određene odluke o uklanjanju tih objekata, moraju biti okrećani postupci legalizacije, tako je predviđeno odlukom o legalizaciji. Mislim da će odjel za urbanizam u ovoj godini okončati te postupke legalizacije i ono što ne bude legalizovano, mi ćemo nastaviti dalje da voditi postupke i uklanjati one za koje utvrdimo da su nelegalne.
Uglavnom je riječ o kioscima, a jedini koji će moći ostati su oni sa adekvatnom dokumentacijom. Tačnije, ostat će oni koji se uklope u nedavno izrađeni plan razmještaja.
Sve ono što nađemo da nema potrebne dokumentacije, uklanjati. To je 7-8 kioska, sa već izvršenja zakazana. To je ono što smo počeli već 8-9 mjesec, jedan dio koji smo bili doveli do kraja. I oni čvrsti objekata što smo uklanjali, ostali oni što su ostali još koje smo završili pravno i doveli do izvršenja.
Osim kioska, na meti inspekcije će se ubrzo naći i reklamni oglasi i panoi, jer kako kažu u inspekcijskoj službi, skoro svaki dan osvane novi, a niti jedan nema odobrenje za to. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U Narodnom pozorištu Sarajevo danas je održana komemoracija povodom smrti glumice Olivere Marković-Kostić, koja je preminula u petak, bilješka Zvijezdana Živkovića.
Rođena Beograđanka Olivera Marković-Kostić bila je među prvim učiteljima BH glumaca, prvo kao profesor dramskog studija pri Malom pozorištu, današnjem Kamernom teatru 55, a potom na odsjeku za scenske umjetnosti i teatrologiju Filozofskog fakulteta. Osnivanjem Sarajevske akademije scenskih umjetnosti, generacije glumaca uvela je u magični svijet drame. Među prvih 10 studenata akademije bio je i Dragan Jovičić.
Iz male, sasvim probne, eksperimentalne scene razvio se u nas pojam takozvanog malog pozorišta koji se naglo širi po cijelu Jugoslaviju. Olja je bila svjedok i učesnik tih početaka. Kada odlaze takvi ljudi koji su dali nemjerljiv doprinos našoj sceni, zapitam se, zašto se ne osvrnemo na čovjeka prije nego što postane ime koje će ostati zapisano u istoriji?
Ulogom Margo Frank u predstavi Dnevnik Ane Frank, Olivera Marković-Kostić započela je angažman na sceni Malog pozorišta. Glumila je u brojnim predstavama klasičnih i savremenih autora. Plemenitost je bila glavna odlika ove dive. Ističu njeni studenti, priznati BH glumci, Jasna Beri, Josip Pejaković.
Ona je stvarno bila izuzetan čovjek. Divan pedagog koja je umjela da prenese na nas to sve.
Nadam se da će malo više priznanja za nju koja su izostala u cijeloj njenoj karijeri.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Film Umjetnik osvojio je 3 zlatna globusa. George Clooney je najbolji glumac, a Meryl Streep najbolja glumica. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Film Umjetnik, koji inače slovi i za favorita za Oscara, triumfovao je u kategorijama za najbolju komediju i muziku, a nagradu je dobio i nosilac glavne uloge, Jean Dujardin. Film Potomci proglašen je za najbolju dramu, a George Clooney, glavni lik oca koji se bori izaći na kraj s dvije kćerke, dobio je zlatni globus za najbolju mušku ulogu. Meryl Streep je u filmu Čelična lady proglašena najboljom glumicom za ulogu Margaret Thatcher. Zahvalila se svima u Engleskoj, koji su je pustili da tamo dođe i pogazi im istoriju. Martin Scorsese proglašen je za najboljeg režisera za film Hugo, dok je Steven Spielberg nagrađen za kvalitetnu animaciju u filmu Avanture Tintina. Za najbolji film van engleskog govornog područja proglašeno iransko ostvarenje Odvajanje, dok je film Woody Allena Ponoć u Parizu dobio nagradu za najbolji scenarijo. Za dobitnike Zlatnog globusa uvijek se tvrdilo da su i kandidati za Oscara. Predviđanja međutim često znaju prevariti, poput prošlogodišnjih. Globus je osvojila društvena mreža, priča o postanku Facebooka, ali mjesec dana kasnije Zlatnim se Oscarom okitio Kraljev govor. Ove su godine u takozvanoj mrtvoj trci Potomci, Čelična lady, ali i ekranizacija ljubavne afere nezaboravne Marilyn Monroe. Dok se čeka 26. februar, kada će biti dodijeljene nagrade Akademije, nekoliko detalja sa globusove ceremonije. Uvjerljivo najbolje obučena bila je Angelina Jolie. Prisutnim članicama porodice Osborne rame uz rame za najgoru haljinu stoje Reese Witherspoon i Nicole Kidman.
Nakon Los Angelesa iz našeg sarajevskog studija, najvažnije vijesti Ješef Hodžić.
U Sarajevu počele konsultacije o novom sastavu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara, nakon razgovora s predsjednikom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumđijom, izrazio hrabrenje činjenicom da su za Vijeće ministara kandidirani stručni i mladi ljudi. Predstavnici kluba Hrvata u Skupštini Livenskog kantona 10, nezadovoljni što godinu i po nakon izbora u kantonu nije formirana izvršna vlast, najavili za danas dolazak u Sarajevo u ured visokog predstavnika međunarodne zajednice. Službenici i namještenici Federacije Bosne i Hercegovine počeli štrajk upozorenja zbog odluke federalne vlade da im se kroz budžet smanje plaće za 4,5%. Danas su imali dvosatnu obustavu rada, a štrajk upozorenja trajaće 7 dana. Nekoliko desetina radnika fabrike deterdženata Dita zbog loše privatizacije preduzeća protestiralo je jutros ispred zgrade kantonalne vlade u Tuzli. Radnici Agrokopa u Trebinju protestirali su zbog neisplaćenih 5 plaća. Na ulici su izvezli i traktore. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći mjestimično sa susnježicom i snijegom. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bit će u Hercegovini. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3 na jugu do 2, a najviša dnevna od minus 3 do 4 na jugu zemlje do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.